17. sati. Na aktualnom prijepodnevu oštra retorika, pitanja oko ministrove diplome i Petrokemije. Glavna tema na saborskim hodnicima, tko je vozio Bartulicu i koga voza DP-ov europarlamentarac. Hamas zatražio promjene u sporazumu o prekidu vatre, Rusija napala 6 ukrajinskih regija. Odlična atmosfera među vatrenima uoči eura, Livaković poručio, Gvardiol je najbolji obrambeni igrač.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nakon dvotjedne stanke zbog europskih izbora, saborski zastupnici svojim zadaćama vratili su se aktualnim prijepodnevom. SDP oštrom retorikom na povladajuće, kritizirala se koalicija i diplome, a premijeru je upućeno tek 8 pitanja. Što je s Petrokemijom, kakav je hrvatski stav o Palestini, doznajte u minutama koje slijede.
Prvi aktualac 11. saziva Hrvatskog sabora za mnoga nova lica u parlamentu bio je premijerni, kao i za neke nove ministre. Nakon nekoliko uvodnih pitanja iz redova vladajuće većine, zaiskrilo je kada je SDP-ova zastupnica Ivana Marković, premijera Andreja Plenkovića, upitala kako gleda na stavove Domovinskog pokreta.
Kako ćete se postaviti prema vašem koalicijskom partneru koji inzistira na provođenju ovakvih mjera i uporno to javno komunicira? Kako ćete se odnositi prema drugom koalicijskom partneru koji proziva prvog koalicijskog partnera radi gušenja prava ljudi?
Premijer je odgovorio protupitanjem.
Poštuje li vaš kršitelj Ustava načela demokratskog poretka u Hrvatskoj? Ja mislim da ne. Vi ste jataci kršitelja Ustava koji je grubo narušio temeljne postavke parlamentarne demokracije u Hrvatskoj.
Marijana Puljak iz Centra upitala je ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iz redova Domovinskog pokreta Josipa Dabru.
Kako ste došli do svoje diplome? Koja su vam bila tri najdraža profesora na fakultetu? Etu i tri najdraža kolegija. I recimo, u kojem ste kafiću u Travniku kao student evo najčešće boravili?
Evo što je na to odgovorio prozvani ministar.
Znanost za visoko obrazovanje je jedina, to jest Agencija za znanost i visoko obrazovanje, jedina institucija koja provjerava validnost diploma.
Nisam ni očekivala da ćete odgovoriti na pitanje, jer zapravo ne znate koji su vam profesori bili na fakultetu, ne znate koji vam je najdraži kolegi na fakultetu bio, jer na fakultetu izgleda nikad niste ni bili.
Bivši član Domovinskog pokreta kojemu se nije svidjela koalicija sa HDZ-om, nezavisni zastupnik Josip Jurčević, na aktualcu je oštro kritizirao premijera.
Pitam vas, jeste li svjesni da sve navedeno zbirno znači da se veleizdajnički upravlja Hrvatskom, te da zbog toga prije ili kasnije čak i u Hrvatskoj slijedi politička, moralna i pravna odgovornost?
Plenković je rekao da ne zna tko je Jurčeviću dao akademske titule.
Ove nebuloze koje vi pričate, navedite mi neki izvor. Koja je to veleizdajništvo, kakva je to utemeljena kaznena prijava, kako ćemo mi to završiti kao Sanader?
Sandra Benčić iz redova stranke Možemo upitala je premijera o situaciji sa Petrokemijom, na što je on poručio da se o svemu razgovara i da će sve biti u redu. Ivanu Kekin je pak zanimalo kakav je hrvatski stav po pitanju stanja na Bliskom istoku, s obzirom da su neke zemlje priznale Palestinu.
Donijeli su racionalnu odluku, se nešto dogodilo, da li se sukob zaustavio? Nije.
Premijeru je upućeno rekordno malo pitanja, svega 8, a za kraj on je sve ovako sažeo.
Ovo je sad jedan mali bluz za opoziciju nakon 2 teška poraza, pa ćemo vidjeti kako će se konsolidirati, jel?
Dodajmo da će saborski zastupnici bez prekida zasjedati do 12. srpnja, kada odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Za Media Servis, Sven Tubak.
Izvan premijeru slabog aktualnog prijepodneva na saborskim hodnicima i konferencijama komentirali su se novi detalji oko performansa Stevena Bartulice u izbornoj noći i novi detalji o tome da vozač Ferrarija ima solidnu kriminalnu prošlost. Iz DP-a kažu da im je muka u želucu, premijer kaže da se radi o lošem potezu, dok iz oporbe poručuju da su u DP-u znali s kim je Bartulica dobar i da demonstriraju naknadnu pamet.
Nakon što je novi eurozastupnik Stjepo Bartulica pojavljivanje u Ferrariju predstavio kao odgovor na napade, još ga nema s objašnjenjem o novim detaljima slučaja. Vozač spomenutog automobila ima konkretnu i opasnu kriminalnu prošlost. Nevolje koalicijskih partnera po završetku aktualca komentirao je premijer Andrej Plenković.
Loš potez sa lošim posljedicama za percepciju Domovinskog pokreta, ali vidim da su tu čvrsti u rješavanju. Sad je na njemu da se očituje oko toga. Mislim, ne možete sad se praviti da se to nije dogodilo. Pa ja ne znam te detalje, ali sve skupa nije dobro. Ne, mislim, kakva je to poruka?
Što ćemo sad jedan dan...
Pa za koaliciju to nema nikakve veze.
A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je u svjetlu novih detalja o Bartuličinom skeću u izbornoj noći ograđivao sebe i stranku od miljeja ljudi kakav je vozio novog eurozastupnika.
Očekujem da sa svojim timom ljudi izađe pred javnost i objasni nam ove stvari, s tim da na ekipu s kojom se okružio tražim javnu ispriku za taj čin, jer od toga se vrlo jasno, rezolutno ograđujemo kao Domovinski pokret, ne od gospodina Bartulice u smislu svega dobrog što je činio, ali od njega kao odgovorne osobe očekujemo jasan odgovor da ovo nije ono što on zastupa, da je pogriješio.
Penava je također izrazio sumnju u izvore ove afere.
Mogu sasvim realno postaviti konstrukciju i zapitati se ono što se pitam, je li ovo projekt, je li ovo namještaljka i tko je sve sudjelovao u ovome, da minira i mene kao predsjednika i sve članove Domovinskog pokreta. Jer ovo je vrlo, vrlo opasna radnja. Ovo je otprilike, da budem jasniji, Rubikon koji je pređen i ono što jasno očekujem je korak nazad s one strane Rubikona. Inače, ću morati kao predsjednik povući poteze da svoju perspektivu mora tražiti negdje drugi.
Zastupnik Mosta Nikola Grmoja vidi pak unutarnji sukob u Domovinskom pokretu na slučaju Bartulice.
Ne znam, od njega se odriču sami članovi njegove stranke, koliko vidim i predsjednik. Ja osjećam tu svojevrsni sukob unutar Domovinskog pokreta.
Sandra Benčić iz Možemo smatra odnos Domovinskog pokreta prema Bartulici licemjernim.
Čovjek koji odlazi na konferencije, organizacije koja otvoreno negira granice Republike Hrvatske, koja se otvoreno zalaže za Veliku Mađarsku, nije čovjek koji bi trebao biti dio bilo koje političke stranke u Hrvatskoj, ako mene pitate. To je Penava znao i prije. I znao je sigurno i da je povezan s Opus Dei. Znao je sigurno i da je miljenik Bujanca, koji mu je vjerojatno i smjestio ovakve likove. Sve to znao. Sad se naknadno pravi pametan kad je to zna i cijela Hrvatska.
Recimo da se komentirao i dogovor Domovinskog pokreta i HDZ-a oko čelnika saborskog odbora za nacionalne manjine. Premijer je najavio jučer da će oni podržati Pupovca kojemu se oštro protivi Domovinski pokret, što je danas ponovio i Ivan Penava.
Im jasno ukoliko će se raditi o članu, odnosno predstavniku SDSS-a kao političke stranke, ne kao predstavnicima srpske manjine, jer da je bilo ko drugi, apsolutno nam ta tema ne bi bila sporna. U tom slučaju, dakle, ukoliko bude neko iz SDSS-a, Domovinski pokret i naši saborski zastupnici će biti protiv toga, ali uz razumijevanje stava ostatka vladajuće većine da tu priču podrže.
Protivljenje Pupovcu najavio i Most, a podršku oporba. Predstavnici manjina rekli su pak da će Pupovac najizvjesnije biti prijedlog i da će se sve znati za tjedan ili dva na glasovanju. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Iz svijeta. Hamas je zatražio određene promjene u sporazumu o prekidu vatre, stoga je pred posrednicima daljnji napor u zaključivanju ovog dogovora. UN-ova istraga pokazala je da su i Izrael i Hamas počinili ratne zločine u početnim fazama sukoba, a Rusija je izvela zračne napade na 6 ukrajinskih regija.
Iako je Hamas jučer objavio da prihvaća rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o primirju, došlo je do svojevrsnog obrata. Hamas je zatražio izmjene u onom dijelu sporazuma koji se odnosi na taoce, potvrdio je američki državni tajnik Antony Blinken iz Dohe, gdje se sastao s katarskim ministrom vanjskih poslova.
Odlučni smo u nadolazećim danima ponovno pokušati raditi na ovome i vidjeti je li moguće popuniti praznine. Može se dogoditi da Hamas nastavi govoriti ne i mislim da će svima u svijetu onda biti jasno da je to na njima i da su oni odlučili nastaviti rat koji su i započeli.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poručuje da se obuhvatni prekid vatre u Gazi, povezan s oslobađanjem svih preostalih talaca, ne može doći prerano.
Brzina i razmjer pokolja i ubijanja u Gazi su iznad svega što sam doživio otkako sam glavni tajnik. Najmanje 1,7 milijuna ljudi, odnosno 75% populacije Gaze, je raseljeno više puta zbog izraelskih napada. Nigdje nije sigurno. Uvjeti su žalosni i javnozdravstvena situacija je krizna. Bolnice su u ruševinama.
Dodajmo i da su dvije odvojene istrage koje je provelo istražno povjerenstvo UN-a pokazale da su i Izrael i Hamas počinili ratne zločine u početnim fazama sukoba u pojasu Gaze. U izvješću su naveli da su obje strane mučile ljude, ubijale i nehumano postupale prema njima, dok su za Izrael naveli da je odgovoran i za izgladnjivanje i onemogućavanje dopreme nužnih potrepština u Gazu, poput vode, hrane i lijekova. Naznaka mira nema ni na ukrajinskom tlu. Rusija je raketama i dronovima napala 6 ukrajinskih regija, uključujući ukrajinsku prijestolnicu. Pritom je ozlijeđeno više osoba, a zbrajaju se i materijalne štete. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da je ukrajinska protuzračna obrana učinkovito odgovorila oborivši 5 projektila i više od 20 bespilotnih letjelica. A Zelenski se trenutno nalazi u Njemačkoj gdje je održana konferencija o obnovi njegove zemlje, a ujedno se obratio njemačkom parlamentu, kojem je poručio da se Ukrajina ne smije dijeliti, povlačeći pritom paralelu s Berlinskim zidom.
Vi sve ovo već znate iz vlastitog iskustva. Iz toga možete razumjeti nas Ukrajince. Možete razumjeti zašto se toliko borimo protiv pokušaja Rusije da nas podijeli. Podijeli Ukrajinu. Zašto radimo sve, apsolutno sve, da spriječimo zidove između dijelova naše zemlje.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Intervju Medija Servisa.
U intervju Medija Servisa gostovao je ravnatelj Hrvatskog Caritasa, fra Tomislav Glavnik, koji je govorio o aktivnostima Caritasa, kao i o važnosti volontiranja, za koje tvrdi da je u Hrvatskoj zamrlo.
Za tisuću radosti najveći je program Hrvatskog Caritasa koji ove godine traje do studenog pod sloganom Na strani dobra. Živimo u vremenima u kojima se dosta potencira negativno i katastrofično, pa se ljudi povuku u sebe, kaže ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik.
Usprkos bilo kakvim poteškoćama i problemima, mi želimo biti opet na pozitivnoj strani i povijesti života na strani dobra i to smo komunicirali. Ove godine smo pripremili popularne fluorescentne svjetleće narukvice koje su distribuirane na 450 đaka osnovnih i srednjih škola. Time smo htjeli podići svijest kod mladih ljudi da i oni budu na strani dobra, opet u nekako okviru 30. obljetnice našega postojanja.
Od ostalih aktivnosti Hrvatskog Caritasa sugovornik kaže da odgovaraju na različite nastale situacije u Hrvatskoj, regiji i svijetu. Istaknuo je da su posljednje 4 godine zaokupljeni pitanjem saniranja posljedica potresa na Banovini.
Trenutno smo završili projekt u suradnji sa poljskim Caritasom, konstrukcijske i nekonstrukcijske 27 objekata na Banovini. Osim toga, ugradili smo 30 vodospremnika s pripadajućom opremom, pumpama, cijevima, kućanstvima na području Gline, Petrinje. Dakle, 30 je obitelji, taj projekt je završen i sada je ovih dana, sad kroz 5 dana kreće gradnja prve u nizu od 7 novih kuća koje gradimo.
Kaže da Caritas puno radi na volonterskoj bazi, a što se tiče volonterstva u Hrvatskoj, fra Glavnik poručuje.
Držim da je volontarijat zamro u Hrvatskoj, da ga nema, trebalo bi ga oživjeti. Kad su nepogode, on dođe do izražaja, ali to je samo trenutno.
Zaključio je da je volontiranje jedan od uvjeta koje Caritas traži prilikom dodjele stipendija u učenicima. Oni su nečije dobro dobili, mi im usmjerimo novac, a oni volontiranjem vraćaju zajednici koja ih podržava, poručio je fra Glavnik. Za Medija Servis, Ana Marija Šebalj.
Medija Servis, vijesti plus.
Kako proteklih 9 ljeta, tako i ovoga, Split ponovno otvara svoja vrata svim partijanerima i ljubiteljima elektronske glazbe. Početkom srpnja ponovno će se održati festival Ultra Europe, a ova godina je ipak posebnija zato što festival slavi svoju jubilarnu 10. godinu održavanja. Već tradicionalno se održava u Splitu, nakon čega kreće destinacijsko putovanje prema Braču, Hvaru i Visu.
Ljeto, more i elektronska glazba i ove će godine biti dobitan spoj za 10. izdanje Ultra Europe Festivala, koji, kako naglašavaju organizatori, ponosno nosi epitet jedinstvenog destinacijskog glazbenog festivala i doživljaja u cijelom svijetu. Da je Ultra Europe jedan od najvećih i najznačajnijih festivala ne samo u Europi, nego i u svijetu, potvrdio je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, koji je naglasio kako značaj festivala, osim u svijetu glazbe, leži i u turističkoj promociji samog grada.
Sigurno da je Ultra utjecala na razvoj turizma u Splitu, u jednom gradu koji je postao prava turistička destinacija i koji je preobrazio Split u jednu destinaciju visoke kvalitete, raznolike turističke ponude, raznolikog mještajnog kapaciteta i pozicionirao je na svjetsku turističku kartu.
Glavno lice koje stoji za Ultre, Joe Bašić, istaknuo je kako je prošle godine festival posjetilo više od 160 tisuća ljudi, a ovaj je jubilej najavio kao najveće izdanje do sada.
Mi imamo ove godine 8 od najboljih DJ-a od top 10 u svijetu. Povratak Armin van Buuren, bio DJ koji je značio prvu godinu 2013. Hardwell, Martin Garrix, Afrojack, DJ Snake. Imamo neke iznenađenje, raditi neke stvari koje će biti samo za u čast 10 godina Ultra.
Ipak, dok se mnogi zabavljaju za vrijeme trajanja festivala, gradske službe i brojne radnike čeka izazovno vrijeme. S tim u vidu, zamjenik gradonačelnika grada Splita Antonio Kuzmanić pozvao je sve posjetitelje na odgovorno ponašanje.
Skupa sa organizacijskim timom došli smo do promocije da svi gosti koji dođu na Ultra festival da poštuju ovaj grad, da poštuju našu ostavštinu, jer nije Ultra samo Ultra, nego Ultra je cijeli doživljaj što dođete u grad Split.
Osim uobičajene Ultre, publici će biti pruženo i posebno izdanje festivala Destination Ultra Europe, koje vodi na put od Splita, Brača do Hvara i Visa. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u svojoj bazi u Neuruppinu za prvu utakmicu europskog prvenstva. Vatreni Euro u Njemačkoj otvaraju dvobojem protiv Španjolske u Berlinu. Hrvatska će na dvoboju protiv Španjolske, ali i ostalih momčadi, imati veliku podršku navijača, tvrdi reprezentativac Domagoj Vida.
Mislim da je prošle godine u finalu i polufinalu Lige nacija već se moglo naslutiti šta nas ovdje čeka, tako da nismo ovoga jako iznenađeni. Samo bi se još jednom ovim putem htio zahvaliti svima tim ljudima što su došli i što su nam dali toliko ljubavi, poštovanja i energije. Možemo samo reći da ćemo se jako dobro potruditi i da ćemo ostaviti srce na terenu i dati zadnji atom snage kao i svaki puta do sada za sve što nam pružaju i da ćemo pokušati svaku utakmicu pobijediti.
Zatim se Vida osvrnuo na Španjolce.
Radi se o perfektnim, brzim, tehnički potkovanim igračima, sve znamo već polako o njima, ali to je nogomet. Možeš pripremati koliko hoćeš, ako neko ima dan, a ti nemaš ili tako nešto se dogodi, sve će biti teško, ali mi se nadamo i daćemo sve od sebe da budemo svih 26 igrača spremni za tu utakmicu, ko igra i tko ne igra, tko je na klupi.
Treće je ovo veliko natjecanje za Dominika Livakovića na poziciji reprezentativne jedinice, a prethodno iskustvo sigurno će pomoći na ovom europskom prvenstvu.
Sigurno se puno lakše i pripremati, puno manje misliš o nekim stvarima, tako da više ću znati gdje treba posvetiti pažnju, kojim situacijama.
Livakoviću je velika pomoć što ispred sebe u obrani ima Joška Gvardiola, za kojega kaže da je
stvarno najbolji obrambeni igrač i može igrati i lijevo stopera, mislim da može igrati sve, zabija golove. Jako mi je drago što sam i te njegove početke bio s njim i eto i sada. Samo neka nastavi ovako i nebo moje granice.
Hrvatska Euro otvara u subotu u 18 sati protiv Španjolske, a 19. lipnja na rasporedu je dvoboj s Albanijom, dok će 24. lipnja vatreni igrati protiv Italije. Kad smo već kod vatrenih, recimo i da je izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza donio odluku kako će utakmica UEFA-ine Lige nacija između Hrvatske i Portugala biti odigrana na stadionu Poljud u Splitu. Taj se dvoboj igra 18. studenog, a izvršni odbor već je prije donio odluku kako će utakmica protiv Poljske 8. rujna biti odigrana u Osijeku, te dvoboj protiv Škotske 12. listopada u Zagrebu. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Zagrebu se priprema za nastup na kvalifikacijskom turniru za olimpijske igre u Parizu. Prve dvije reprezentacije u Ateni su nam 2. srpnja Slovenija i dan kasnije Novi Zeland. O našim protivnicima, koje predvodi čudesni Luka Dončić, izbornik Josip Sesar kaže.
Možda i najbolji igrač svijeta trenutno, ako nije najbolji, onda je u top 5, jel, Luka Dončić, sigurno će se baciti naglasak na to i na pripremu kako njega što bolje zaustaviti. Kad gledamo NBA, ne postoji ni tamo neki igrač koji mu može dobro parirati, ali idemo korak po korak, sigurno ćemo se dobro pripremiti.
Odlična vijest za naš rukomet stiže iz Europske rukometne federacije. Vratar rukometnog kluba Zagreb Matej Mandić kao najmlađi nominiran je za najboljeg golmana u Europi.
Sigurno sam sretan, pomalo sam tek sad polako postajem svjestan što sam napravio ove sezone. Biti u onakvom društvu golmana u izboru, prije svega velika čast, zadovoljstvo.
Treba reći i da je još jedan hrvatski reprezentativac nominiran, ali na poziciji desnog krila. Riječ je o Mariju Šoštariću iz PIK Segeda. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, na aktualnom prijepodnevu oštra retorika, pitanja oko ministrove diplome i petrokemije.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.